Era Sport 101,8.
See you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks. He's coming along. Thank you.
Καλή χρονιά λοιπόν σε όλες τις δεσποινίδες, σε όλους τους κυρίους, σε όλες τις κυρίες μάλλον και σε όλους τους κυρίους, καθότι σήμερα αγαπητή Τάση, αγαπητέ Άγγελε,
Τάση είμαστε δύο, γι' αυτό το έλεγες.
Τάση, ναι, με όμικρον γιώτα.
Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει, δεν έχει εικόνα.
Θα το ακούσει μετά. Ακούσει μετά ποιοι είμαστε και θα κατανοήσει.
Και καταρχάς, καλή σχολική χρονιά.
Καλή χρονιά, δεν είπα η πρώτη μου.
Γιατί μπορεί να είναι ποδοσφαιρική σεζόν, ξέρω.
Ποια σεζόν, έχει ξεκινήσει εδώ και.
Λέμε τώρα, έτσι. Καλή σχολική
αυτό,
χρονιά.
Αυτό σε όλους τους κυρίους και
με μια
κυρίες...
κομματάρα, έτσι. Με μια κομματάρα που άφησε εποχή.
Εποχή, το σκουλ των Supertramp. Ξεκινάνε σήμερα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, πάνε σχολείο. Ιδιαίτερη έτσι
αίσθηση
για τα πρωτάκια και τα τριτάκια. Όταν λέω τριτάκια βέβαια το πάω 6 χρόνια μετά τρίτη λυκείου, γιατί πάντα η τρίτη λυκείου στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς που ολοκληρώνεται με την βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα είναι πιο έτσι μια πιο δύσκολη χρονιά. Και τα πρωτάκια που φεύγουν από το...
Εγώ είδα την εικόνα πρωί-πρωί και κατάλαβα ότι έχω μεγαλώσει. Οι γονείς στον δρόμο να παίρνουν φωτογραφίες με τα κινητά τους τα παιδιά.
Καλά, ναι.
Και
ναι.
Η πλάκα είναι ότι αγκαλιές, ιστορίες, φιλιά για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από τους δρόμους, από τα σπίτια.
Από
εκεί.
Καταρχάς ξεκινάει.
Το κουδούνι απλώς είναι μια τυπική διαδικασία.
Τυπική διαδικασία, όντως. Ξεκινάει την ώρα που βγαίνει το παιδί από το σπίτι και ειδικά άμα το σπίτι έχει και μια. Δεν είναι ρε παιδί μου πολυκατοικία, ντούπι πόρτα, την ανοίγεις, βγαίνει στο δρόμο. Ναι. Έχει και ένα δρομάκι και μια πορτίτσα έξω, πιο... σαν αυλόπορτα, ας πούμε.
Ναι.
Που το βγάζεις με την τσάντα κρεμασμένη στην πλάτη, το βγάζεις να περνάει αυτή την αυλόπορτα. Okay. Ψιλοϊπερβολικούλη είναι, αλλά δεν πάβει να είναι έτσι.
Ναι, ένα γραφικό
ένα
στοιχείο.
Ένα γραφικό στοιχείο της πρώτης μέρας.
Της μέρας, της σημερινής μέρας. Η οποία συνοδεύεται και με άλλα πολύ δυνατά γεγονότα, τα οποία έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας, ανθρωπότητας. Βέβαια, ας μείνουμε σε αυτό το σχολικό, γιατί πραγματικά ήταν.
Ναι.
Είναι κάτι το ξεχωριστό και είναι ωραίο να το ζεις. Δεδομένου ότι ή το παιδί σου ή το. Ανήψε σου ή το εγγόνι κάποιων ανθρώπων έχει πάει σχολείο σήμερα και δίνει μια διαφορετική εικόνα μέσα στο σπίτι, αλλάζει αν θέλει τα συναισθήματα της καθημερινότητας.
Και οι προηγούμενες μέρες από την πρεμιέρα να το πούμε.
Ξέρεις, οι προηγούμενες μέρες ήταν και λίγο που σε ηρώδη. Με φωνές, ιστορίες, δεν καθόντουσα καλά, υπήρχε ανησυχία, ξέρεις.
Ναι, τελευταίες δύο μέρες ελευθερίας θα τα κάνω όλα μπάχαλο. Έτσι, κάπως έτσι θα τα κάνω όλα λίμπα.
Ήρθε η σημερινή μέρα που είναι για τους πολλούς γονείς, για τους περισσότερους γονείς που εργάζονται κιόλας, είναι λύτρωση για πάνε σχολείο. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, αυτές οι μέρες τώρα οι πρώτες είναι και λίγο πάρκινγκ. Τα παιδιά σχολείο τώρα, τις πρώτες μέρες αυτές, τι να πρωτοκάνουν, ξέρεις.
Καλά.
Είναι μέρες γνωριμίας.
Είναι μέρες που θα πάρουν τα βιβλία.
Και...
είναι μέρες που
ναι,
θα...
και κοινωνικοποίησης.
Ναι, ειδικά για τα πιτσιρίκια, για τα πρωτάκια, ας πούμε, ναι. Θα γνωρίσουν καινούργια παιδάκια. Τα μεγαλύτερα παιδάκια θα ξανασυναντηθούν με αυτούς που είχαν αφήσει το Μάιο ή Ιούνιο, οπότε τελειώνουν τα σχολεία και δεν είχαν συναντηθεί όλο το καλοκαίρι. Ναι, αλλά αυτό που λες ότι λύτρωση για τους γονείς δεν είναι, γιατί μπαίνουν τα άλλα μετά. Μετά μπαίνουν το τι θα γίνει το μεσημέρι αν δουλεύουν και οι δύο γονείς.
Τα βρίσκουν εκεί. Ποιος θα πάει σήμερα, αύριο εγώ. Σήμερα εσύ,
εντάξει,
αύριο εγώ.
Εντάξει,
είναι και οι γιαγιάδες στη μέση.
Δεν είναι τόσο εύκολο όμως.
Εντάξει, θα βρεθεί μια λύση. Το θέμα είναι, αυτές οι μέρες είναι ειδικά για τα παιδιά κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Και το κυριότερο είναι οι γνωριμίες που αποκτούν αυτές τις μέρες, οι πρώτες εντυπώσεις που σου χαράζονται και στο μυαλό κιόλας. Έτσι, μπορεί να σε ακολουθούν και σε όλη τη ζωή.
Άμα
οι
τα
πρώτες
θυμάσαι...
εντυπώσεις, ναι. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι τον Λουκάκι, λέμε τώρα.
Είσαι από τόσο.
Ήμουν στα αγγλικά.
Από τέτοια ηλικία, από πρώτη δημοτικού
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι.
Τι λες, ρε φίλε.
Ναι, ναι.
Πω, πω.
Ήταν.
Πετάχτηκε. Είχα τα αγγλικά τότε, λες.
Είχαμε τα αγγλικά, το λέει, γιατί φαινόμαστε ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες. Είναι πιο νεανίζων ο Δημήτρης. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος.
Όχι, το ξέρουν όλοι τους συμμαθητές, αφού κάθε φορά που ο συμμαθητής μου και ο συμμαθητής μου λέει.
Ο συμμαθητής μου στα αγγλικά έλεγε ο Δημήτρης.
Α, στα αγγλικά έλεγε. Το λαμόγιο. Ε, τον απατεώνα.
Λοιπόν, γι' αυτό το είπα, έτσι με τρόπο. Πάντως, εντάξει, και από τότε είχαμε τις ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Κάποιοι πηγαίναν πιο νωρίς. Οπότε στο γυμνάσιο ήταν πονηράκιδες, γιατί ξέραν κάτι παραπάνω.
Εντάξει, όμως, από πρώτο δημοτικό κανείς δεν ξεκίνησε αγγλικά.
Όχι, όχι, αλλά μέσα στο δημοτικό κάποιοι ξεκινήσαν.
Στο δημοτικό, ναι, εντάξει.
Στο δημοτικό, Τετάρτη, Πέμπτη πηγαίναν αγγλικά.
Όταν βλέπεις Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου το πολύ να παίρνουν lower. Σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει 3-4 χρόνια πίσω, ας πούμε.
Με αυτούς έκανε ο συνήθως ο καθηγητής των αγγλικών,
ναι,
μάθημα.
Ναι.
Με αυτούς που ξέρανε, ναι, γιατί οι άλλοι ήταν λίγο πίσω. Τι πίσω, δεν ξέραν τίποτα.
Καλή χρονιά λοιπόν, καλή και χρονιά πάλι στα κοριτσάκια και τα αγοράκια ή στις κυρίες και στους κυρίους.
Γιατί εσύ θυμάσαι κάτι από αυτές τις μέρες.
Τις δικές μου.
Ναι, τις πρώτης μέρας. Πάντως δεν ήταν πάντα 11 Σεπτεμβρίου, ήταν και αργότερα.
Όχι, νομίζω είναι πάντα 11 Σεπτεμβρίου και ανεξάρτητα με τη μέρα, εκτός αν πέσει Σαββατοκύριακο. Ναι.
Όχι, εγώ θυμάμαι και 18.
Πιο δεν πάλι, το θυμάμαι, ρε φίλε, εγώ αυτό. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι, γιατί τα δικά μου τα χρόνια δυσκολεύομαι λίγο.
Ενώ του γυμνασίου πηγαίνανε και Οκτώβριο. Πρώτη μέρα.
Όχι, ρε, ποτέ.
Ναι, 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 ναι. Παλιότερα ήταν και Οκτώβριο, πρώτη μέρα. 5 Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου.
Πλάκα κάνεις, ρε,
ναι, 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 ναι.
Τόσο πίσω. Ναι, ναι. Μήπως τον μπερδεύεις με το πρωτάθλημα του Super League 2.
Όχι, όχι, όχι.
Που έχει φτάσει να ξεκινάει και Νοέμβρη.
Όχι, τώρα. Γιατί δεν συνεννοιόντουσαν.
Ναι.
Όχι, ήταν εποχές που ξεκινούσαν αργότερα τα γυμνάσια. Αλλά
δεν το θυμάμαι καθόλου, ναι, ό,τι και να πω ψέματα θα είναι.
Ήταν και διαφορετικές συνθήκες. Διαφορετική λειτουργία του σχολείου. Διαφορετικές συνήθειες.
Γενικά διαφορετικά όλα.
Ναι.
Τώρα πλέον τα σχολεία έχουν αποκτήσει συνοδευτικό ρόλο, γιατί έχουν πάει πάνω από όλα τα φροντιστήρια. Όταν ακούς αυτό με τρελαίνει, ρε φίλε. Και δεν μπορώ να...
Τα φροντιστήρια και πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.
Οκ, εξωσχολικές δραστηριότητες. Οκ, να πηγαίνει το παιδί σε κολύμπια ή σε αγγλικά ή σε κάτι τέτοιο. Αλλά το φροντιστήριο τώρα από Δευτέρα Δημοτικού θέλει το παιδί ενίσχυση στην αριθμητική.
Εδώ στο πανεπιστήμιο κάνουν φροντιστήριο.
Α, στο πανεπιστήμιο, ρε
Σιτάσο. Τι, παντού.
Είναι το ίδιο το πρώτο έτος ή το δεύτερο έτος με τη Δευτέρα Δημοτικού.
Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι υποβοήθηση χρειάζεται πλέον σε όλες τις βαθμίδες. Όπως το έχουν κάνει τώρα το σχολείο. Με την ευρία έννοια.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αυτό το δημοτικό θέλω να περάσει το παιδί μου στο τάδε πειραματικό. Πρότυπα τα λέγαμε στα δικά μας τα χρόνια. Ναι. Στη Βαρβάκιο, στην Ευαγγελική, στην Ιωνίδιο. Τα δικά μας τα χρόνια θυμάμαι. Πρέπει να του κάνουμε φροντιστήριο από την Τετάρτη Δημοτικού.
Ναι. Το φορτώνανε.
Γιατί, ρε παιδιά. Όχι από τη δικιά μου.
Ναι. Εμείς και το είμαστε... φορτώνανε και το φορτώνουν. Και γενικά θέλουν να είναι πρώτο το παιδί σχολείο. Να έχει 20 βαθμό, κοσάρια δηλαδή, και λοιπά, να είναι κάτι το ξεχωριστό. Να είναι πρωταθλητής στην κολύμβηση, όπως λες.
Καλά, ναι.
Έτσι.
Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε το...
Μου θυμίζει ένα άλλο σλόγκαν της εποχής της δικής μας. Πρώτο στο σχολείο, πρώτο στο κόμμα.
Ναι. Πρώτο στα μαθήματα, πρώτο στον αγώνα.
Έτσι.
Έτσι ήταν το εκείνο το έτσι σλόγκαν.
Ναι.
Και νομίζω ότι παραμένει.
Λοιπόν, αυτά εν ολίγη στα μεταγωνία.
Είναι τον κόλλο από το κουδούνι, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Αν το πούμε έτσι λιγάκι.
Ναι, 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 ναι.
Σήμερα είμαστε εδώ ένα κουαρτέτο
εγχόρδων
πνευστών, πώς θέλει το λέει ο καθένας, ανάλογα με το, τα ακούσματα
του. Εχόρδον, γιατί έχουμε έμπνευση σχολική.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων.
Πνευστών, γιατί είχε φυσαρμόνικα.
Θα βάλουμε φυσαρμόνικα το γνωστό, το γνωστό τραγούδι.
Τον Supertramp. Όχι ρε.
Α, και το Supertramp.
Ξεκίναγε με φυσαρμόνικα.
Έχεις δίκιο. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση των ήχων.
Άγγελος Μπάτζος.
Μιχάλης.
Κάτσε ρε, Μιχάλης.
Μιχάλης Λαδόπουλος.
Αγγελάρα μας, η δημοσιογραφική επιμέλεια.
Ναι, αυτά.
Και εσύ, εσύ ποιος είσαι.
Μιχάλης Λαδόπουλος, Στάσης Αντωνής, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 10 κοντά σας.
Μέχρι τις 10 με double fiction.
Double score.
Yes, double score. Μετά θα πάμε στο 3-5-2.
Ναι.
Τη δεύτερη ώρα. Τώρα είμαστε...
Τι 3-5-2, όταν είναι 2 ώρα είναι 2 ώρα, με ένα τίτλο συγκεκριμένο.
Όχι, μετά αλλάζει. Αλλάζει δηλαδή... ο Σαντοριναίος θέλει να αλλάζει και το, να μπαίνει και το σήμα του 3-5-2 2-3 φορές που έχει κάνει με τον Τριμώνα. Ναι, okay.
Ο καθένας όπως...
Καθίσε φοετάχθη.
Ναι.
Έκαστος το είδος του.
Και ο Κανάκης το φίλο του.
Και ο Κανάκης το φίλο του. Σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email ERASPOR χωρίς τάφ στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, γράφεται ERASPOR στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα δείτε το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του, μπαίνετε να στείλετε και από εκεί τα μηνύματάκια σας. Πολύ γρήγορα, όχι δεν θα το πούμε μετά, να πούμε ότι και τα τρία κομμάτια που έχουμε επιλέξει για σήμερα για την εκπομπή που θα ακουστούν σχεδόν ολόκληρα ή ολόκληρα είναι αφιερωμένα στο πρώτο κουδούνι της χρονιάς, είναι αφιερωμένα έτσι στο καλή χρονιά στις μαθήτριες και στους μαθητές και τα τρία τραγουδάκια θα είναι αφιερωμένα σε αυτούς. Λοιπόν, με αυτό το μονόλογο, με αυτό το παραλήρημα.
Την εμπεριστατωμένη εισαγωγή.
Έτσι, έτσι.
Αυτά λοιπόν.
Έτσι λοιπόν να τα λέμε. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για...
Τα υπόλοιπα.
Μπράβο Τάσο, μ' αρέσει. Μπράβο. Τα υπόλοιπα. Μπράβο.
The rest. Όπως λένε οι Οξφορδιάνοι φίλοι
μας. Έτσι, στο χωριό μας. Στο χωριό.
Έτσι ακριβώς.
Ακούτε ERASPOR.
Ποτέ δεν περισπάτε όταν η λίγουσα είναι μακρά. Εσύ που κάνεις όλα πως τα ξέρεις κι όλο έξυπνα θες έχεις στο μυαλό. Για να μάθω ποιο έχει γίνει πρώτα η κότα ή το αυγό. Τόσο καιρό μαζί μου και δεν έχεις μάθει τα δικά μου κούκια και τα φυσικά. Τι προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε όταν η λιγούσα είναι μακρά.
Να μου πεις τώρα, κάνατε ολόκληρο πρόλογο για τα σχολεία που ανοίγουν, καλή χρονιά παιδιά, και μου βάζετε, μου φλουζέλει, εγώ δεν έχω πάει στο σχολείο, δεν τρέπεστε λίγο, ρε, θα σου πει ο άλλος.
Και που πήγαμε το ξεχάσαμε, γι' αυτό το
έλατε, έλατε.
Το ξεχάσαμε.
Τόσα χρόνια.
Ναι. Εμείς... Πάντως ένας ακροατής μας θέλει μήνυμα ότι στην Πολωνία...
Ο Τζον Γουέιν.
Στην Πολωνία πάντα 1η Σεπτέμβρη είναι η αρχή για τους μαθητές, εκτός αν βγαίνει Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα λέει στην πρώτη μέρα δασκάλα στην τάξη μιλάει για το πρόγραμμα. Και την επόμενη μέρα ξεκινάμε κανονικά. Στην Πολωνία δεν υπάρχουν φροντιστήρια και ας εύχεται καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
Μπράβο που δεν υπάρχουν φροντιστήρια.
Εντάξει, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν. Σε πολλές χώρες.
Ξέρω εγώ μήπως είναι δικό μας και αυτό το...
Το φρουτό.
Αυτό το φρούτο, ναι.
Η παραπαιδεία που λέγαμε παλιά. Ναι. Τώρα δεν τη λέμε παραπαιδεία.
Τώρα το έχουμε κόψει, ναι, δεν χτυπάει άσχημα.
Η παραπαιδεία.
Ναι.
Εντάξει, είτε φροντιστήρια είτε ιδιαίτερα, το αυτό είναι. Όλο και κάτι ασχολούν τα παιδιά, όλο και κάτι κάνουν για να συμπληρώσουν τα κενά τους.
Και το απεσιόδοξο μήνυμα εδώ από το Λακασούλη στα SMS. Καλημέρα, λέει, να έχετε, επειδή μιλήσατε για την έναρξη σχολικής χρονιάς, γνωρίζετε πόσα δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείσαν ελλείψη μαθητών και τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Το τι σημαίνει αυτό, φίλε Χριστάρα, εντάξει, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά, πολλές ελλείψεις και το κυριότερο υπογεννητικότητα.
Ελλείψη μαθητών, αυτό, όχι ελλείψεις. Δεν κλείνει το σχολείο.
Όχι,
ελλείψη
γίνονται
υλικού,
και...
ας πούμε.
Αλλά υπάρχει γενικότερα στην ελληνική οικογένεια. Κατανοητό. Υπογεννητικότητα.
Τι, το κατανοητό.
Ναι.
Καμιά φορά ανοίγει μόνο κατανοητό. Το και μου βγάζει το...
Κλείστο του τοκί.
Το αλφαγιώτα, κλειστό είναι και στο αθόρυβο είναι. Απλώς όταν βγάζει το αλφαγιώτα, πώς το λένε αυτά, ChatGPT, Gemini και Homo Homini Lupus, αρχίζει να μιλάει.
Αυτό ξέρεις
το
τι σημαίνει.
Ποιο?
Πρέπει να ξαναπάς σχολείο να τα μάθεις.
Το Homo Homini Lupus, ο άνθρωπος για τους ανθρώπους λύκος.
Και το AI.
Ποιο, το AI.
Το AI που ανοίγει μόνο του.
Τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει, ότι είμαι τόσο χαζός.
Όχι, πρέπει να κάνουμε όλη εκμάθηση μεγαλύτερη.
Άσε. Κάπως τα κούμπησα και άνοιξε, οπότε δεν το ξανακουμπάω μέχρι να τελειώσει.
Δεν ακουμπάς τίποτα,
τίποτα είσαι επικίνδυνος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε γκολ από τα αποδυτήρια, θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 10 ουσιαστικά.
Ξεχάσαμε καταρχάς.
Α,
να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη σου.
Τη φίλη.
Μάλλον στις φιλενάδες σου.
Στις φιλενάδες, όλες.
Όχι σε όλες. Δύο είναι σήμερα που γιορτάζουν. Δύο.
Σοκ. Ποιες?
Η Ευανθία Ξινού.
Α, παπά. Γιορτάει σήμερα αυτό το άτομο.
Και η Έφη Χουντουλίδη. Okay.
Περίμενε. Είναι Ευανθία και Εφροσύνη.
Είναι της Ευανθίας και της Εφροσύνης.
Μάλιστα.
Για την ακρίβεια. Αγίας Ευανθίας Μάρτυρος και Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Που σημαίνει ότι γιορτάζει Ευανθία η Εύα ο Ευάνθης, Αρκευάνθης και Εφρόσινος, Φρόσινος και Εφροσύνη.
Φυσικά υπάρχει Ευάνθης, φίλε. Έχουμε και συνάδελφο Ευάνθη.
Ευάνθη.
Ευάνθης Γκόγκουλης.
Mm.
Βεβαίως, στη Σπορντέη δουλεύει. Πολλά χρόνια στο Κουρμπέτι, και αυτός μεγαλοκοπέλα είναι. Δεν φτάνει στα χρόνια μας, αλλά είναι και αυτός μεγάλος. Και ασχολείται πάρα πολύ με τα στατιστικά και την ιστορία και τα λοιπά. Εκτός από τα υπόλοιπα που κάνει χρόνια πολλά και στη Χούντου και στην Ξινούλα και στον Ευάνθη.
Να ζήσουν οι άνθρωποι και
να είναι καλά.
Να είναι καλά. Πάντα με υγεία. Σώσο και σώσο γιορτάζουν σήμερα, έτσι. Είτε έχουν τα γενέθλιά τους είτε έχουν τη γιορτή τους.
Και σε όλους γενικά μου χρόνια πολλά είναι αυτά.
Έτσι. Καλό αυτό. Καλή ευχή. Λοιπόν, πάντως είναι και αφοφράδα η μέρα σημερινή, δεδομένου το 2001 είχαμε τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους με δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών. Προσκρούν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, που καταραίουν ύστερα από 63 και 100 λεπτά αντίστοιχα. Ένα ακόμα αεροπλάνο προσκρούει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσιλβάνια. Ο απολογισμός, περίπου 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Η ιστορία αυτή άλλαξε το ρου της ιστορίας του ανθρώπου.
Άλλαξε τον κόσμο ολόκληρο.
Έτσι. Επίσης είχαμε και την πτώση Σινούκ σαν σήμερα, το 2004, ανοιχτά του Αγίου Όρους, όπου σκοτώνονται όλοι οι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Πέτρος ο Ζήτα, με τους συνεργάτες και ιερωμένους. Είναι μια δύσκολη μέρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα ευχάριστα από την άλλη πλευρά, που ανοίγουν τα σχόλια. Αυτά είναι σε ό,τι τα δυσάρεστα. Και είναι γενέθλιο σήμερα του Φραντς Μπέκενμπάουερ, αν θυμάσαι. Ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, γεννήθηκε το 1945, 11 Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στατιστικής αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος του 20ου αιώνα μετά τους Πελέ και Γιώχαν Κρόιφ. Ή Κράουφ. Ενώ ήταν έκτος σε ειδική ψηφοφορία μεταξύ των νικητών της Χρυσής Μπάλας που διοργάνωσε το γαλλικό και διοργανώνει το γαλλικό περιοδικό France Football το 99.
Περίμενε. Για κορυφή όλων των εποχών ή για Χρυσή Μπάλα σεζόν?
Χρυσή Μπάλα σεζόν το 99.
Το 99 δεν έπαιζε. Έπαιζε το 99.
Όχι, τότε έγινε μεταξύ των νικητών της Χρυσής Μπάλας που διοργάνωσε το γαλλικό περιοδικό.
Όσοι το έχουν πάρει μέχρι τότε.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Το 99 έγινε αυτή η διοργάνωση από το France Football.
Μάλιστα.
Έχουμε εκεί εκπρόσωπο τον Σαραμόπουλο, τον Μάνο.
Ναι.
Ως Έλληνα εκπρόσωπο των Ελλήνων δημοσιογράφων, βασικά. Και το 1976 γεννήθηκε η Φλόρα Ρεντούμι, είναι η δεύτερη καλύτερη αθλήτρια στα 100 μέτρα μετεμποδίων όλων των εποχών στην Ελλάδα και η καλύτερη στα 60 μέτρα μετεμποδίων στον κλειστό στίβο. Να ζήσει και να...
Να ζήσει και η κοπέλα.
Ενώ έχουν φύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Μαρίκα Κοντοπούλη, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πολιτικός, η Αλέκα Κατσέλη.
Επίσης πολιτικός.
Όχι, η Αλέκα, η ηθοποιός και χορεύτρια, η μάνα της.
Α, μάλιστα, ναι.
Είναι μεγάλη,
ναι.
Ηθοποιός και κυρίως του αρχαίου θεάτρου. Με παραστάσεις στην Επίδαυρο.
Μάλιστα.
Αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.
Τα καταφέραμε πάλι σαν συνάφη, αγαπητέ Τάσο, να ξεφτυλιστούμε έτσι.
Γιατί τι
να κατά... διασυρθούμε, δηλαδή να χάσουμε πάσα ιδέα.
Βαγγέλης Μητρούσιας πάλι. Α, ορίστε.
Τι.
Πανταχού παρών. Ακόμα και για το άνοιγμα των σχολείων. Αγιασμός στο πρώτο δημοτικό σχολείο
που λειτουργεί μέσα σε φυλακή. Μάλιστα. Μπράβο. Αυτό στα Τρικαλά.
Στα Τρικαλά.
Μπράβο.
Φυλακές Τρικάλων.
Μάλιστα.
Βαγγέλης Μητρούσιας.
Μορφάρα. Απ' έξω.
Ναι, για απ' έξω μιλάμε.
Βαγγέλης Γίγαντας.
Ένας που μπήκε μέσα συνάδελφός μας και έγραψε βιβλίο ήταν ο...
Ο Μένιος.
Ο Μένιος ο...
Ναι, ο Μένιος μπήκε για να... Για να συλλέξει εμπειρίες και ναι, για να μπορέσει να γράψει το βιβλίο. Δεν μπήκε.
Ναι, δεν μπήκε μέσα για
δεν
κάποιο
δεν μπήκε
λόγο.
Και όταν βγήκε έγραψε βιβλίο.
Μπήκε οικειοθελώς, ναι, και κατόπιν, ναι, παρακλήσεων.
Και κατόπιν συνεννόησης με τους ηθήνοντες.
Με τις αρχές, ναι.
Και με τις αρχές. Αυτό που σου έλεγα λοιπόν ότι ξανα... είναι δηλαδή ότι πάλι λες ντροπή, είναι αυτό που έγινε πάλι με το Μαζονάκι. Που βγάλανε φωτογραφίες από το ιατρείο. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι να τους μαζέψει αυτούς. Καταρχάς δεν μιλάμε για το
περιστατικό,
για αυτόν που τράβηξε τη φωτογραφία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μέσα του αυτός ο, δεν θα πω άνθρωπος, αυτό το πλάσμα, τι έχει μέσα του που βλέπει ουσιαστικά. φαντάζομαι το είχαν καταλάβει από τις πρώτες στιγμές ότι είναι δύσκολη κατάσταση για το, για το Μαζωνάκη, έως και τελειωμένη κατάσταση, το είχαν καταλάβει από τις πρώτες στιγμές. Αυτός είχε το μυαλό του, έχοντας μπροστά του ένα ανθρώπινο δράμα, ένα θάνατο, ρε παιδί μου, να βγάλει φωτογραφία για να την ανεβάσει στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook και για να τη στείλει στις ιστοσελίδες. Ένα το κρατούμε.
Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
Και δεύτερον, το δημοσιεύεται, ρε. Ρε, το δημοσιεύεται. Κοίταξε. Υπάρχει κάποιος να τους...
Κοίταξε, με τα social media τα οποία έτσι όπως εξελίσσονται, έχουν γίνει το σκουπιδάριο. Όλοι είναι δημοσιογράφοι, όλοι είναι φωτορεπόρτερ, όλοι είναι, έχουν μια άποψη, όλοι είναι προπονητές, όλοι είναι πολιτικοί. Όλοι έχουν μια,
ρε φίλε, θα λέγαμε, γνώμη. Ας τα γνώμη, ας τη γνώμη, οκ, okay. Το έχει πει και ο Clint Eastwood.
Εντάξει.
Την άποψη για τις, για τις γνώμες και τις απόψεις. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα γνώμης. Και εγώ μπορώ να ανέβω στα social και να πω η κατάκτηση του διαστημικού σταθμού ή μάλλον η επάνδρωση του διαστημικού σταθμού έξω από τον Κρόνο θα έπρεπε να γίνει με αυτό και να μην έχω ιδέα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο να βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά σου και απάνω το βγάλεις φωτογραφία για να το στείλεις στο antonini.gr και στο ladopoulos.gr.
Δεν υπάρχουν τέτοια. Μην τα διαφημίζεις. Όχι. Έτσι. Και να σου πω κάτι, είναι άλλο το ένα, η δημοσίευση. Από ό,τι καταλαβαίνεις, ζούμε σε έναν κόσμο που ενδιαφέρεται περισσότερο να πάρει like παρά να αποτυπώσει ένα γεγονός. Το like είναι αυτό για το οποίο ζουν. Είμαστε λαϊκατζίδες.
Εντάξει.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
Όπως το έχουμε,
δηλαδή, πάμε τώρα διακοπές από τα ανώδυνα και τραβάμε, ας πούμε, φωτογραφίες για να δείξουμε ότι είμαστε κάπου αλλού, ας πούμε.
Ρε φίλε, δεν έχει σχέση το να μετάλλω.
Όχι, δεν έχει σχέση.
Άμα είσαι...
Αλλά θέλω να σου πω ότι για να πάρει like ο άλλος κάνει οτιδήποτε.
Ναι, ναι, δεν έχει σχέση το να μετάλλω. Άμα είσαι και λίγο ψωνισμένος και βγάζεις εκεί μια φωτογραφία με ένα μαύρισμα και λες... εδώ πριν το βραδινό μου ποτάκι στην παραλία της Αράχοβας που δεν έχει. Έτσι. Και το βγάζεις αυτό και το ποστάρεις. Και έχεις από κάτω 10 like και λες πω πω τόσο χάλια είμαι. Έχεις 100 like και λες α, άρεσε αυτή η φωτογραφία. Ναι. Κάτσε να βάλω και από την παραλία το πρωί.
Ναι.
Δεν είναι το υπάρχει. Ίδιο όμως.
Που δεν υπάρχει.
Να έχεις τον άλλο πεθαμένο μπροστά σου και να το βγάζεις φωτογραφία.
Γιατί πρώτη φορά είναι που γίνεται εδώ. Παλιά και σε εφημερίδες έχει συμβεί αυτό.
Ναι, με τη Φρατζή.
Βέβαια. Mm. Που έβγαλε νεκρή φωτογραφία και έγινε κόλαση.
Και έχει γίνει και...
Αλλά τότε υπήρχε και δεοντολογική παρέμβαση. Δεδομένου ότι η ΕΣΥΑ έκανε τις σχετικές ενέργειες.
Είχε γίνει και συναρμολόγηση, φίλε, για να τη βγάλουν φωτογραφία.
Είχαν άστα, γίνει και ναι. Πολιτικές άλλες παλιότερα, ναι. Οι αυριανείς.
Εδώ πάντως, για να δεις πως λειτουργούν κάποιοι χωρίς να το επικροτώ, όταν οι νοσηλευτές του Μαραντόνα είχαν βγάλει φωτογραφία λίγο μετά το θάνατό του και την ανεβάσανε, σε μια εβδομάδα τους βρήκανε σε κάτι σκουπιδοτυνακέδες και τους δύο. Mm. Έτσι αντέδρασαν οι Αργεντίνοι στην προσβολή του ειδόλου τους. Του ενδάλματός τους.
Ναι. Εντάξει, είναι μια ακραία περίπτωση.
Και αυτή ακραία είναι.
Ακρότητες, οι αγρότες φέρνουν ακρότητες. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, μισό. Η 10χρονη κόρη του φίλου μας εδώ, του συνονόματο του Μιχάλη, πήγαινε στο σχολείο, λέει, και έψαχνα να βρει τον κοντό στο ραδιόφωνο που του στέλνουν μηνύματα, λέει, και τον τζαντίζουν.
Σήμερα δεν πρέπει να τον τζαντίζουν γιατί είναι η μέρα της κόρης.
Εντάξει,
της κόρης του.
Τον κοντό τσαντίζουν τα μηνύματα. Τη γλίτωσε γιατί είχε ρεπό,
έχει
ρεπό
σήμερα. Ήταν ο Δημήτρης ο Λουκάκης πριν.
Ναι.
Στο 6-8 δηλαδή.
Ο φίλος ο Στέλιος, το όνομα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αργκουαθίλ, δεν σας θυμίζει αντιβίωση? Ένα πεντακοσάρι Αργκουαθίλ.
Ίσως ήταν αντιβίωση στον πόνο του Βουάλου.
Καλό. Ναι. Να, στο δρόμο, στο δρόμο για το σχολείο για εργασίας από την Ημαθία. Φωτογραφία που μας στέλνει, η πρώτη του φωτογραφία ο φίλος εδώ, ο Unknown, το πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες.
Καλημέρα.
Χρόνο να βρούμε, βρίσκουμε για τα παιδιά. Χρήματα δεν ξέρω που θα βρούμε για τις δαπάνες.
Από αύριο. Από αύριο κλαίνε.
Κρίμα πάντως, λέει, που ο Μέντι όχι μόνο παρέλαση δεν έκανε, αλλά ούτε αγιασμό δεν έκανε με τη Λίμπαρ. Ο Γιάννης, 19 Σεπτεμβρίου.
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
Για πες.
Ότι ο Νίκολης τους έχει στείλει όλους μεγάλους.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή, έφυγε ο προπονητής του Ολυμπιακού εχθές με τη Λίμπαρ. Έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Ναι.
Πριν ξεκινήσει το σχολικό πρωτάθλημα εντός εισαγωγικών.
Ναι, ο Μεντιλίμπερ δεν πρόλαβε αγιασμό.
Ναι, ούτε κανένα δεν πρόλαβε. Ούτε στο Αγγλικό. Ναι, εγώ ήταν πιο. Και διακοπές.
Οι άλλοι αλλάξαν το καλοκαίρι, ρε. Εντάξει. Ναι. Και ο Λουτσέσκου και ο Μπενίτε θα αλλάξαν το καλοκαίρι. Εντάξει. Είναι φυσιολογικό αυτό.
Δεν καλά, είναι... μιλάμε τώρα για 10 μέρες φθινοπόρου.
Ναι, για 3 αγωνιστικές πόσε είναι.
Εντάξει. Ουσιαστικά όλα από το καλοκαίρι ξεκίνησαν. Τέλη καλοκαιριού.
Εντάξει, η ιστορία του Μεντιλίμπαρ είναι...
πονεμένη.
Είναι περίεργη. Δηλαδή, οκ, okay, μαζί σας και εγώ, ρε παιδιά, έχει κλείσει ο κύκλος. Ο κύκλος...
σε 2,5 χρόνια.
Έχει κλείσει ο κύκλος. Αλλά ο κύκλος έκλεισε το Μάιο. Το Μάιο. Στην ολοκλήρωση της χρονιάς δεν ήταν πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βγήκε στο Champions League επειδή αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο σε εκείνο την τελευταία αγωνιστική των play-off. Συνεχίζεις με κλεισμένο κύκλο.
Και 14 Αυγούστου και συνεχίζεις.
Ξανακλίνει ο κύκλος με την Αϊμέχεν, που και εκεί ουσιαστικά πήγες να τον ξανανοίξεις και σου ξανακλίνει. Και πας, παραμονή 15 Αυγούστου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία.
14 Αυγούστου.
Δεν θυμόμουν, ευχαριστώ. Και πας παραμονή 15 Αυγούστου και λες συνεχίζουμε μαζί. Δίνεις ένα σκασμό λεφτά από εκεί και μετά για μεταγραφές. Έτσι που και τα δεκάρικα και τα εικοσάρικα να μην είναι.
Και καταλήγεις ότι δεν πήρε δύο παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα.
Καλά, αυτό τώρα εντάξει, άμα όποιος θέλει το πιστεύει. Ότι ήθελε να πάρει τον Αντωνίνη και τον Λαδόπουλο και όχι τον Μπάτζιο και τον Ψωμιάδη, ας πούμε, και γι' αυτό τον φάγαμε. Ναι. Και αποδεικνύεται, δηλαδή, το ότι δεν είναι έτσι φαίνεται από το γεγονός ότι τελειώνει στο Μεντιλίμπαρ στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στις 4:30 έχει διαρρέψει.
6:30.
Έχει διαρρεύσει το όνομα,
του
καινούριου. Που σημαίνει για μένα τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι από τις 14 Αυγούστου
έψαχνες.
Έχεις αρχίσει να ψάχνεις. Εντάξει.
Έτσι δεν γίνεται συνήθως στα ελληνικά δομή. Παντού γίνεται αυτό, δεν είναι μόνο στο ελληνικό φαινόμενο.
Ρε παιδί μου...
πολλές φορές λες ναι, με αυτόν το στηρίζουμε, όταν ακούς στήριξη και λοιπά. Εγώ ανησυχώ. Ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Συνεχίζουμε, πάμε, δεν τρέχει τίποτα... ήταν μια στοχία, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς.
Δεν ξέρω τι.
Αυτές οι δηλώσεις στήριξης είναι πάντα ανησυχητικές.
Εντάξει.
Διαφωνείς?
Τι να σου πω. Τι λες ρε Μπίλη τώρα? Καλά στα είπε με τη Λίμπαρ, λέει. Είσαι άρρωστοι με τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτό σας καίει να μην χάσετε από τον Παναθηναϊκό. Λέει ο Μπίλ by σύνταξη. Πού το κατάλαβε?
Bill by σύνταξη.
Ναι, είναι ο
Σταξί.
Ο Bill by τάξη.
Το έκανε συντάξει.
Ναι, επειδή βγήκε σύνταξη. Τι να σου πω, άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες 3-1 την Κηφισιά.
Με κάποιο από το 63 με 10 παίκτες έπαιζε η Κηφισιά.
Μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκός χθες. Καλούλης ήταν. Απλώς για να μην ξεχνιόμαστε και λίγο, μην κακομαθαίνουν οι δύο εύκολες νίκες με Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ. Χθες τους τσίτωσε λίγο τους, έπρεπε να πάει πάλι τελευταίο δεκάλεπτο για να το καθαρίσει το παιχνίδι.
Ναι, για να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει
να το καθαρίσει, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
3-1 λοιπόν το τελικό.
3-1 το τελικό, ντέρμπι κορυφής την Κυριακή στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
Ντέρμπι κορυφής.
Ναι, ρε φίλε, είναι οι ομάδες που έχουν το 3-3.
Έτσι.
Ντέρμπι κορυφής. Και θα θεί ο Κνούπς και θα πει ότι θα είναι διπλό από εδώ μέχρι την ποταμούλα, όπως το λένε.
Του Νιλού.
Ο Κνούπς, όχι, ο Κνούπς Σταγρινίου.
Α, εντάξει.
Πανετολικά ρε γενετής που γράφει ο Νικόλας.
Ναι. Είχαμε και το άλλο του κυπέλου, το παιχνίδι της League Face. Αστέρας Τρίπολης Άρης, το παιχνίδι που έριξε την αυλαία. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου, 1-1 έληξε, ισόπαλο αποτέλεσμα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχουμε το γεγονός ότι Παναθηναϊκός και Πανετολικός, οι οποίοι όπως είπες κοντράρονται, είναι στο απόλυτο, 3-3. Και όσο αφορά το κύπελλο, τρίτη αγωνιστική που θα γίνει 15 με 17 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα,
ναι.
Περιλαμβάνει τα μάτσα Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΕΛ και φυσικά Παναθηναϊκός πάλι, αλλά αυτή τη φορά για το κύπελλο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και νίκη Βόλου Αστέρας.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Πάμε να κλείσουμε, ναι.
Και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ. We'll be right back.
Η ώρα είναι 9.
Ερασπορ 101,8.
Φτιάχτηκε που λέτε. Φτιάχτηκε που λέτε ο διπλανός μου Τασούλης. Απ' έξω δεν έχουμε Τασούλη πλέον. Έχουμε Νικόλα. Έχει πάρει ο Νικόλας ο Ψωμιάδης την σκυτάλη στην κονσόλα από τον Τάσο το Σελεμέζη. Με κοιτάει, περιμένει να πω κάτι. Όχι, δεν σου κάνω τη χάρη. Θα πω τίποτα σήμερα. Δεν πρόκειται να σχολιάσω την εικόνα σου, την ομορφιά σου. Τίποτα δεν θα σχολιάσω σήμερα. Απλώς αναφέρω μόνο το όνομά σου. Νίκος Ψωμιάδης στην κονσόλα των ήχων. Εσένα θα σε σχολιάσω, είσαι ένα κουκλί. Είσαι ένα κουκλί εσύ. Παναγιώτα μας κάθεται εκεί δίπλα στον Νίκο τον Ψωμιάδη και προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή, αλλά ο Ψωμιάδης η προσοχή του δεν αποσπάται. Όταν είναι στην κονσόλα είναι πάντα πάντα πύραυλος. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με την κονσόλα.
Όχι, πες το αλλιώς, υπόδειγμα επαγγελματία.
Υπόδειγμα επαγγελματία, φιλοτιμίας, φιλοδοξίας, φιλομάθειας. Γενικά είναι.
5 λεπτά λες για τον Νίκο.
Και λίγα είναι για αυτή την προσωπικότητα.
Έτσι.
Έτσι, έτσι. Ναι, οι αγάπες πάνε στον παράδεισο, Ψωμιάδη. Λοιπόν, έχουμε περάσει. Του άρεσε του Τάσου του διπλανού μου εδώ το η Ροξάνη με την οποία.
Η Ροξάνη. Μεγαλώσαμε με τη Ροξάνη.
Μεγαλώσαμε με τη Ροξάνη, φίλε.
Και με Sting.
Εντάξει, μετά, αφού είναι πολύ, είναι κλασική.
Πολύ τότε, αλλά ο Sting ήταν ο frontman.
Εντάξει. και σκοτωμένος με τον Κόουπλαν για το οποίο θα κάνει το κουμάντο στο συγκρότημα. Άλλο τώρα έχουμε
πάει.
Αυτό είναι για προηγούμενα.
Εντάξει, είναι για τους παλιούς.
Έχουμε πάει στο 3-5-2.
Είμαστε τότε εποχή γυμνασίου.
Ναι. Ναι.
Γυμνασίου Λυκείου.
Τέλη 70, αρχές 80 δεν ήταν.
Έτσι, πολύ. Ναι. Αυτά.
Αυτά. Είμαστε στο 3-5-2 λοιπόν και
θα το κάνουμε 2-5-3.
Θα το κάνουμε και καλά 2-5-3 θα βαρεθείς να μαζεύεις γκολ. Και θα το ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο θα τον ακούσετε και περισσότερο σε 3 τέταρτα από τώρα, από τις 10 δηλαδή, που έχει τη δική του εκπομπή εδώ στην Era Sport. Τώρα θα μας δώσει ένα περίγραμμα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολύ καλημέρα, Χαραλάμπη.
Καλημέρα και στους
ακροατές μας.
Κάντε το και 4-1-4-1 που θέλει να παίξει ο Αργκουαθίλ, να είστε μέσα.
Ρομβό.
Όχι, δεν παίζει. Δεν, θα δούμε πώς θα παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό που κυρίως είχε παίξει στην Sociedad. Εμείς το λέμε 4-3-3, ξέρεις προπονητές το λένε και με τις παραλλαγές τους, 4-1-4-1, 4-3-3 επί της ουσίας, δηλαδή να υπάρχει παίχτης μπροστά από την άμυνα, εσωτερική χαφ και τρεις στην επίθεση. Εντάξει, θα το δούμε αν θα το κάνει, γιατί ο Ολυμπιακός γενικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει ανεξαρτήτως προπονητών, δηλαδή να είναι 4-4-2-3-1 ή 4-4-2 όπως το λένε μερικές φορές οι προπονητές, δηλαδή με δύο μπροστά από την άμυνα, τρεις μπροστά. Και ένα στην κορυφή. Το έπεσε και ο Μετιβίμπαρα, αλλά γενικώς το έπεσαν πολλοί προπονητές. Αλλά ξέρετε, επειδή είναι λίγες ημέρες που θα είχε στη διάθεσή του, δηλαδή τι δει λίγες μέρες, δύο.
Χθες, λίγες ώρες θα μπορούσες να πεις.
Ναι, χθες και σήμερα.
Ναι.
Χθες είναι. Και αύριο είναι το παιχνίδι με τον Όφη. Οπότε οι παρεμβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις ενός προπονητή είναι μικρές και γίνονται σταδιακά. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση καν ακόμη κρατούσε και το σύστημα του προκατόχου του, για να μην ξέρεις, υπάρχουν δύο ειδών προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτοί που τα αλλάζουν κατευθείαν, περνάνε τη δική τους φιλοσοφία, έχοντας όμως δει το υλικό και έχοντας δει μέσω την προπονητή αν μπορούν να το υπηρετήσουν, και υπάρχουν και άλλοι προπονητές που το κάνουν σταδιακά.
Μπάμπη,
δηλαδή πάνε στο ίδιο. Ναι,
ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στις εθνικές. Τώρα με Γιαγκελόνια και Κόλλησα. Πού παίζει τώρα, θύμισε μου.
Όφη Γιαγκελόνια Λιβαδιά.
Όφη Γιαγκελόνια Λιβαδιά θα πάει με την πεπατημένη. Μετά έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, θεωρώ δεδομένο ότι θα αρχίσει να δουλεύει τα δικά του καλούπια.
Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά υπάρχει μια διαφορά στις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ σχετικό το θα δουλέψω στη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.
Γιατί,
θα
γιατί λείπουν όλοι. Σωστό.
Ναι, λείπουν αρκετοί.
Ένα δίκιο.
Αλλά, ναι, όχι. Πριν το λένε και οι προπονητές, δουλεύουν περισσότερο με τους υπόλοιπους. Σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις περισσότερο με παιδιά που έχουν έρθει τελευταία στην ομάδα. Π.χ. ο Μπέιλι, που δεν έχει παίξει ακόμη. Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Δεν θα φύγει αυτός.
Πότε?
Δεν θα φύγει αυτός στις διακοπές. Δεν είναι σε καμιά.
Δεν το ξέρω, όχι, δεν έχω δει να είναι.
Σε καμία εθνική. Τζαμάικα δεν είναι αυτός.
Τζαμάικα. Οπότε ξέρετε, το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τι μπορεί να αλλάξει πρώτο παιχνίδι. Βέβαια εδώ που τα λέμε, για να τα λέμε όλα, έχουμε δει να γίνονται και πράγματα που δεν τα περίμενε κανείς, δηλαδή από πλευρά αποτελεσμάτων. Θυμηθείτε το Μεντιβίμπαρ το ξεκίνημα. Θυμίζω ότι ο Μεντιβίμπαρ ανέλαβε σε τρεις ημέρες. Είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0 και η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα ήταν Τούμπα με ΠΑΟΚ και έβαλε 4 ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται, αλλά ξέρεις, εκεί λες μέσα σε 6 μέρες όλα αυτά, έτσι.
Ναι.
Όχι απλά κέρδισε στην Τούμπα, βάλε και 4 γκολ ο Ολυμπιακός. Και εκεί γύρισε και τελείωσε το τσιπάκι τότε.
Στην ομάδα. Συνήθως ο Μπάμπη αλλάζει η ψυχολογία και των παιχτών.
Ναι, παίζει αυτό που λέει ο Τάσος. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι συνήθως από το μάτς υπάρχει αυτή η αλλαγή, αλλά ξέρεις, σταδιακά αυτό μπορεί να φύγει, δηλαδή θα φανεί πλέον η δουλειά και πόσο καλή είναι μια ομάδα, πόσο καλούς παίχτες έχει και όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τότε ας πούμε και το παράδειγμα ήταν, είναι εξόχως χαρακτηριστικό για να δεις ότι μπορεί μια αλλαγή προπονητή άμεσα να σου φέρει πολύ μεγάλα αποτέλεσματα. Επαναλαμβάνω, ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι. και ήταν και ντέρμπι εκτός έδρας πρωταθλήματος και με τον ΠΑΟΚ στα καλά του. Έτσι, ο...
ναι.
Οπότε το έχεις αυτό μπροστά σου. Θα τον πεις, θα συμβαίνει πάντα. Όχι, προφανώς θα συμβαίνει πάντα, αλλά στο κομμάτι της ψυχολογίας που είπε ο Μιχάλης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είχε τότε κάνει ο Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ λίγες κουβέντες, αλλά ξεκάθαρες. Να νιώσουν καλά οι παίκτες και κυρίως να περάσει τη φιλοσοφία της ομάδας, που σιγά σιγά της αναφαίνεται.
Καλά, δεν είναι και όλοι οι ίδιοι έτσι.
Ναι, είναι και αυτό που λέμε στο σχολείο την πρώτη μέρα. Ή προσπαθείς να κερδίσεις τις πρώτες μέρες τις εντυπώσεις. Γι' αυτό παίζουν οι παίκτες, δείχνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
Καλά, σαφώς. Σαφέστατα παίζει αυτό ρόλο. Το πώς θα αισθανθεί ένα γκρουπ τον νέο άνθρωπο που θα τους καθοδηγεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και μάλιστα για μια ομάδα που ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για τον Αργκουαθίλ ότι δεν διαδέχεται έναν προπονητή του Ολυμπιακού, διαδέχεται τον πιο επιτυχημένο. Τον άνθρωπο που είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τη μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία του συλλόγου. Δεν είναι καθόλου απλό. Από την άλλη πλευρά.
Έχει μπροστά του δηλαδή ένα στοίχημα.
Ναι, μα όντως ή άλλως, όταν κάθε προπονητή, είτε το παίρνει στα μέσα τη σεζόν, πολύ περισσότερο τότε, αλλά είτε το παίρνει από την αρχή τη σεζόν. Αν δεν είναι στοίχημα, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Υπάρχουν προπονητές που εξαιρετικοί προπονητές που δεν έπιασαν σε μια ομάδα γιατί δεν κόλλησαν. Δεν τους πήραν και τα αποτελέσματα, ήταν η πίεση τέτοια ή πολλά πράγματα. Και ήταν και υπάρχουν και προπονητές που δεν τρελάθηκε κανείς και τελικά έχουν τρομερή επιτυχία. Ή είχαν τρομερή επιτυχία. Σημαίνει αυτό. Σημαίνει.
Ναι.
Γι' αυτό είναι για μένα πολύ πιο, πάντα το πιο σημαντικό. Πάντα το πιο σημαντικό είναι τι θέλει μια διοίκηση σε μια ομάδα, τι θέλει να βλέπει, δηλαδή τι θέλει να παίζει πέρα από τις νίκες, τα κλασικά, νοοτροπία εννοείται, και τι έχει στο μυαλό του προπονητής, αν αυτό ταιριάζει. Αν αυτά συμπίπτουν αργά ή γρήγορα, λογικά θα βγει το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πήγε σε μια επιλογή Βάσκου, αλλά μην μπερδεύεται ο κόσμος επειδή λέμε Βάσκος και τα λοιπά, ότι είναι ίδιο το στυλ του με το Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ διαφορετικό.
Καμία σχέση.
Άλλες σχολές.
Όλοι οι προπονητές έχουν κάποιες βασικές αρχές, δηλαδή η πίεση, όλα αυτά κτλ. Αλλά έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και διαφορετικό σύστημα ο Αργκουαθίλ, έτσι για να μην μπερδεύεται κανείς.
Γιατί οι Αθηναίοι έχουν διαφορετικά συστήματα προπονητικά από τη Θεσσαλονίκη ή από του Λαρισαίου.
Όχι,
για να το πάμε και επί ελληνικού. Όχι, ρε παιδί μου, κατάλαβα τι θες να πεις.
Επειδή οι Βάσκοι, ξέρεις, είναι μια ιδιαιτερότητα πάντα στην Ισπανία, έχουν ένα δικό του σκεπτικό κτλ. Γι' αυτό το λέω και επειδή ακούει ο άλλος Βάσκος, α, θα είναι το ίδιο στυλ. Προφανώς όλοι, ξέρεις, άλλοι προπονητές σου λένε, εγώ θέλω τρελή πίεση μπροστά, όλοι τρέχουμε πολύ πιο μπροστά και συνεχώς αυτό να το κάνουμε. Άλλοι σου λένε, παίζω pressing κατά διαστήματα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, όχι συνέχεια. Συνέχεια. Ή άλλοι προπονητές σου λένε: θέλω να βρίσκεται τον ελεύθερο παίκτη, δεν θέλω κανένα ρίσκο στην άμυνα. Άλλοι σου λένε: παίζουμε κανονικά build-up με ό,τι ρίσκο αυτό έχει. Λέω δύο παραδείγματα έτσι πολύ πρόχειρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία και επίσης να δούμε τελικά αν ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για φορ, αν θα πάρει φορ και άλλο φορ. Γιατί το λέγαμε ότι ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει, επέστρεψε. Λέγαμε όμως ότι είναι και στην αγορά. Τώρα υπάρχουν στην επικαιρότητα ονόματα όπως του Ικάρδη, του Παολίνιο, πολύ μεγάλα ονόματα, δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρεις, περιμένω παιδιά να δω αν θα υπάρξει και απόφαση απόκτησής τους, ή του ενός δηλαδή, ή των δύο, ή θα πάει ο Ολυμπιακός έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ψαχθεί ο Ολυμπιακός για να έχει έναν ακόμη επιθετικό στο ρόστερ του μετά το τραυματισμό του Ελκάμπη και να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα.
Να σου πω, με μηχανή θα έρθεις ή με αυτοκίνητο?
Πάντα με μηχανή, Μάικ.
Ωραία, ξεκίνα.
Δεν υπάρχει. Με αυτοκίνητο θα ήμουν ειδική.
Έλα, ξεκίνα.
Γυρίσανε οι Αθηναίοι, πώς το λένε. Γυρίσανε.
Έχει κίνηση, Μπάμπη. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία.
Από την περασμένη εβδομάδα.
Από αρχές Σεπτεμβρίου.
Ναι, τα έχετε ξεχάσει.
Βέβαια, τα έχουμε ξεχάσει εμείς, Μάικ. Έτσι είναι. Καλή σχολική χρονιά να είναι καλά τα παιδιά μας.
Να σε καλά, Μπαμπίνο.
Όλα τα παιδιά τα θεωρώ δικά μας.
Έτσι.
Να σε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που άλλαξε η σειρά για να μπορέσει να έρθει και εδώ για την εκπομπή ο Μπάπης και πάμε στην ομάδα που έπαιζε χθες και που καρφάλωσε, βρέθηκε στην κορυφή μετά την νίκη και έχουμε και την Κυριακή όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Τάσο, το ντέρμπι κορυφής παρακαλώ, Παναθηναϊκός Πανατολικός. Καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα.
Στραμμή την Κυριακή πρέπει να είμαι σε μπόλεμη κατάσταση με το κουνούπι.
Με το κουνούπι, φίλε, ναι.
Δηλαδή αντί να τσακώμε με τον Παπά-Νικολάου, ή το Σαντορίνο, ασχολούμαι με τον Κουνούπι.
Έλατε, έλατε.
Τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη ζωή.
Έλατε.
Και μάλιστα περίμενε ακροατής με την κόρη του να σε ακούσουν σήμερα. Γιατί λέει, σου στέλνει μηνύματα και σε τσαντίζει.
Τους αρέσει, λέει, να σε τσαντίζουν τα μηνύματα που σου στέλνουν. 10 χρονών το κοριτσάκι. Τι καταστροφή έχεις κάνει, ρε κοντή.
Και εγώ 11 είμαι. Τρεις κάπου εκεί είμαι κι εγώ.
Εντάξει.
Παιδάκι ακόμα. Γιατί άκουγα προηγουμένως που μιλάγες εκεί για Stings και τα λοιπά. Εσείς οι γέροντες θα θυμάστε. Εμείς οι νέοι που να τα ξέρουμε.
Έλατε. Έλατε.
Τώρα με τη ραπ και με τη βαπ και με τη
γάπ. Και τα λοιπά.
Δεν είναι για εμάς. Έτσι. Τα νέα παιδιά, τα νεούδια.
Έλα, μικρούλη, για λέγε. Πιτσιρικό.
Δεν προλάβω να πω καλημέρα για το ψωμιά, θα με κόψει. Τι ξέρω εγώ τη δουλειά. Ούτε για το Μάκη ψωμιά δεν έχετε μιλήσει 5 λεπτά συνεχόμενα. Τι να κάνω εδώ, και τον άλλον εκεί. Αστική ώρα του.
Λοιπόν, 5 λεπτά και, θα... και σου αφήνει τώρα ο Λαδόπουλος 5 λεπτά να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό.
5 λεπτά είναι ζέσταμα. Άμα θέλει να το πω
λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Παναθηναϊκό που επιστρέφει στην κορυφή. Είχε 3,5 χρόνια να βρεθεί πρώτο, θα μου πει νωρί, τρίτη αγωνιστική. Το γλεντάμε όμω, τι να κάνουμε έτσι. Είχαμε και ώρα να το δούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό αναφέρομαι από το 23 μέχρι να τρέχουμε τον Πάο και είχε να βρεθεί στην πρώτη θέση, έστω και με συγκάτοικο. Κάνει το 3 στα 3 για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Το είχε κάνει με τον Γιωβάνο, που θυμάστε τη δεύτερη χρονιά του, όταν είχε φτάσει να κάνει ένα σερί 10 στα 10. Συνολικά 12 νίκες στα 13 παιχνίδια του πρώτου γύρου σε μια χρονιά που τελικά δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αν θυμάστε πως το έχασε με ποιους τρόπους. Και είναι η πρώτη φορά τώρα που ξαναβρίσκεται στην κορυφή με ένα καλό σερί, 5 συνεχόμενες νίκες. Βάζω μέσα και Ευρώπη, τελευταία μάχη με Χράντετ, μάχη Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Συν τα 3 του πρωταθλήματος, ένα σερί 5 νικών. Όλα αυτά τα βάλεις κάτω και δεις ότι μέχρι στιγμή σε 10 αγωνιστικές. Είναι μια ομάδα που στην Ελλάδα έχει το απόλυτο, 4 στα 4, 3 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο και στην Ευρώπη εκπλήρωσε το στόχο του να μπει στην league phase του Conference League χωρίς ήττα σε αυτά τα 10 παιχνίδια. Άρα τα πράγματα πάνε καλά. Παίζει και ωραία μπαλίτσα στα τελευταία παιχνίδια. Δεν σκοράζει 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ χθες με την Κυψιά. Θα μπορούσε να έχει βάλει και 13 που λέει ο λόγος. Πάρα πολλές ευκαιρίες.
Και ανεβάζει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά.
Ναι, ναι, γενικά είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ επιμένει, είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα, Λιβαδιά, ΠΑΟΚ και χθες με την Κυψιά είναι ακριβώς οι ίδιοι 11 που ξεκινήσανε, καμία αλλαγή ούτε ένα πρόσωπο και ενώ έχει πολλές επιλογές, δηλαδή το πιο φυσιολογικό θα ήταν να κάνει rotation, να χρησιμοποιήσει ειδικά από τη μέση και μπρος που έχει πάρα πολλές επιλογές στην άμυνα τα πράγματα. Και είναι μετρημένα, γιατί έχει αρκετές απολύσεις, ειδικά στα πλάγια. Από τη μέση και μπρος θα μπορούσε πολύ εύκολα να ανακατέψει την τράπουλα και να ξεκουράσει παίχτες και να δώσει ευκαιρίες σε άλλους να παίξουν κτλ. Θα θυμίσω ότι πέρυσι σε 7,5 μήνες, πόσο έμεινε στο Παναθηναϊκό, 8 μήνες, ο Μπενίτεθ ούτε μία φορά, μα ούτε μία δεν έχει χρησιμοποιήσει.
Ίδια δεκάδα.
Είναι δηλαδή, πόσα παιχνίδια είσαι ο Παναθηναϊκός σε 7 μήνες. 30, είχε 30 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν η ίδια ενδεκάδα, ίδια με μια άλλη, έστω και αν ήταν πριν από 3 μήνες. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ πηγαίνει σε μια εντελώς αντίθετη λογική, ακριβώς για ένα λόγο. Να φτιάξει ένα κορμό, αυτό θέλει, να χρησιμοποιήσει δηλαδή συγκεκριμένους παίχτες πάνω στους οποίους θα χτίσει τις αλλαγές του αργότερα. Γιατί υποχρεωτικά θα πάει σε rotation, ειδικά όταν μπουν ξανά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι πιο υψηλό επίπεδο. Το κόφερε 15 του Οκτώβρη και μετά. Οπότε θα δούμε ότι θα πορευτεί μάλλον μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος με ένα κορμό με λίγες αλλαγές. Και ας είναι σκασμένοι λίγο οι παίχτες κάποια στιγμή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο Κυριακόπουλος, για παράδειγμα, έχει τραβήξει το κουπί από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει έναν άνθρωπο να αντικαταστήσει, να πάρει ένα λεπτό.
Έχει βγει λεπτό έξω ο Κυριακόπουλος.
Κάτι αλλαγές στο 100 τόσο σε μια παράταση και στο 92 προχθές. Να πει στο 92, ξέρω εγώ, Μπινιάρης. Για 3 λεπτά. Θα κρασάρει έτσι όπως πάει το παιδί. Έχει παίξει 10 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να πάρει ανάσα. Και ο Καλάμπρια έχει επιβαρυνθεί γιατί για παίχτη που έρχεται μετά από 2 μήνες απουσία, συμπτωματικά γύρισε με τον τραυματισμό του Τσάπρα. Έχει πάρει 5 παιχνίδια σειρά. Και αυτός δηλαδή δεν έχει ανάσες. Και στα πλάγια ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με τις απουσίες. Είναι ίσως οι μόνες πτέρυγες που δεν είναι τόσο γεμάτο κράτος όσο αλλού. Παντού έχει καλές εναλλακτικές και πολλές εναλλακτικές. Εκεί είναι λίγο άδειος, γιατί άμα τραυματιστεί ο ένας, μένει μόνο ένας. Πρέπει να πας δηλαδή σε λογική κάτρι, να τον κάνεις να τον βαφτίσεις δεξιμπάκα, άμα συμβεί κάτι στα δεξιά, γιατί χρειάστηκε να γίνει και αυτό. Ήταν μια στιγμή που πάμε ο Παναθηναϊκός δεξιμπάκα. Δύο παιχνίδια συνεχόμενα στην Ευρώπη. Και αριστερά είναι μόνο ο Κυριακόπουλος, είναι τον Κρίστιανσεν που δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό.
Ναι.
Θεωρητικά είναι ο πιο καλός αμυντικός, δηλαδή με βάση την αξία του χρηματιστηριακή. Είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, ακόμα και από τον Λουνά, έχει παραπάνω χρηματιστηριακή αξία. Αν είναι καλά αυτό το παιδί, είναι παιδί που θα παίζει σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αλλά ακριβώς επειδή λείπει σχεδόν ένα χρόνο και ακόμα δεν τον έχουν πιάσει οι πιέσεις για να επανέλθει.
Χριστό! Επειδή πάει και μισή.
Κάντε με το time out και ξεκινάμε.
Μένει στη γραμμή ή να σε ξαναπάρουμε.
Σε ξαναπαίρνουμε.
Όχι, θέλετε εσείς, δεν έχω πρόβλημα.
Οκ, okay, σε κλείνουμε και σε ξαναπαίρνουμε μόλις ναι, τελειώσουν οι τίτλοι.
Έχει δελτίο.
Οκ. Okay.
Πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Πάμε να επιστρέψουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Χωρίς τίτλους πολιτικών ειδήσεων δεν είχε ούτε το πρώτο πρόγραμμα τίτλους πολιτικών ειδήσεων, οπότε συνεχίζουμε από εκεί που τελειώσαμε. Χρήστο.
Κατά κύριο Παπα-Νικολάου το έκανε για να σταματήσει την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή να
λες.
Ναι, 100%.
Λες, να είναι τέτοιο, να είναι δάκτυλος.
Δάκτυλος. Είδατε, δακτύλιες ολόκληρο, λίγο. Πάμε στα δικά μας. Σχολιάζαμε λοιπόν αυτή την απόφαση του Νίστρου που να χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα, τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει κάπως έτσι μέχρι τη διακοπή. Ουσιαστικά το προανήγγειλε λιγάκι αυτό χθες. Οπότε θα περιμένουμε μετά τη διακοπή να δούμε πιο πολλές αλλαγές. Έτσι, βέβαια, ένα πιο εκτεταμένο rotation. Ο Παναθηναϊκός θυμίζουμε έχει Κυριακή ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό, αγώνα κυπέλλου με την Κυψιά την Τετάρτη εκτός έδρας, στη Λεωφόρο δηλαδή, στο δικό του γήπεδο το παλιό, και κλείνει την σεζόν με την Καλαμάτα, νομίζω Νεάπολη, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm. Και εγώ αυτό έχω, ναι.
Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι επίσημο, αλλά νομίζω ότι πάει για Νεάπολη και κλείνει αυτό το δεκαήμερο με το τέταρτο παιχνίδι σε 10 μέρες, το χθεσινό. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, δηλαδή από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, τέσσερα παιχνίδια. Αρκετά βαρύ πρόγραμμα, αν σκεφτούμε ότι είναι μια ομάδα που ξεκινήσει από Ιούλιο και παίζει ασταμάτητα από τότε, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, με την έννοια ότι μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια μια ομάδα δένεται καλύτερα, βρίσκονται παίχτες καλύτερα, δημιουργούν συνεργασίες, αυτοματισμούς που είναι στοιχεία τα οποία τα αναζητά κάθε ομάδα που έχει καινούριο προπονητή και πάρα πολλούς νέους παίχτες. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό να μην έχει καμία απώλεια εκτός προγράμματος μέχρι στιγμής. Πολλές φορές λίγο από εδώ, λίγο από εκεί ζορίστηκε, αλλά κατάφερε και ξεμπέρδεψε. Ειδικά στην Ευρώπη, χρειάστηκε να πάει δύο φορές σε παράταση. Και άλλη μια φορά απέφυγε την παράταση με ένα κόστος 85. Σε γενικές γραμμές πάνε καλά, όμως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί παίζει και ωραία μπάλα. Αν δεις θες το παιχνίδι, ειδικά δεύτερο μήνα ήταν πάρα πολύ καλός Παναθηναϊκός. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτή τη φάση με τα δύο δοκάρια του. Τα μπόρδα είναι μυθική. Έτσι είναι για highlight. Και στο εξωτερικό, ας πούμε, το πώς μπορεί να χαθεί ένα γκολ στις λεπτομέρειες, στα εκατοστά, στα χιλιοστά, δεν ξέρω τι. Γενικά ήταν καλός, πέτυχε πάλι τρία γκολ όπως το είχε βάλει και με τον ΠΑΟΚ. Είναι μέχρι στιγμής στα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος τα έχει κερδίσει και τα τρία με δύο γκολ διαφορά. Το λέω αυτό γιατί ειδικά πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα συνέχεια στον γκολ, οπότε κέρδισαν γκολ, γκολ, γκολ. Δεν έκανε εύκολες νίκες, δεν είχε άνεση στο σκορ. Ούτε χθες ήταν εύκολη έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, γιατί το γκολ το δεύτερο πήγε στο 80 και το τρίτο στο 90 κάτι, έτσι. Αλλά η γενική του εικόνα όμως ήταν κυρίαρχη εικόνα, ήταν παραγωγικό, έτσι. Και πάνε καλά. Θέμα που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε ένα πρωτάθλημα πλούσιο πια, γιατί δεν είμαστε ψωροκόστα, να είδαμε ότι το Big Four έχει κάνει μεταγραφές που ξεπερνάνε τα 150 εκατομμύρια το καλοκαίρι μόνο. Αυτά που βρήξαν στην αγορά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, συνολικά είναι πάνω από 150 ευρώ. Είναι αστείο σε αυτό το πρωτάθλημα να μην υπάρχει online technology. Να καθόμαστε τώρα να κοιτάμε, να ξανακοιτάμε μια φάση εκεί. Πέρασε, δεν πέρασε πάλι τη γραμμή. Ήταν, δεν ήταν γκολ. Και καλά τώρα είναι με την κυρία τρίτη αγωνιστική. Σκέψω αυτή τη φάση να γίνει τελευταία αγωνιστική των play-off και να κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Και να μην έχουμε σαν πρωτάθλημα τώρα που έχουν γίνει μεταγραφές 150 εκατομμύριων για 300 χιλιάδες και δεν ξέρω πώς στοιχίζει. Ένα σύστημα που θα μας πει ναι, πέρασε, όχι, όχι, δεν πέρασε. Να ξέρουμε και διαφυσβήτα. Να μην γκρινιάζουμε τώρα. Ναι. Αν ήταν ή δεν ήταν. Αυτά δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Κομπλέ, Χριστάρα.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε κατευθείαν εμείς να συνεχίσουμε το ξετύλιγμα του κουβαριού. Το έχω πει και το έχω ξαναματαπεί, μου αρέσει αυτή η έκφραση. Το επόμενο κομμάτι του ξετυλίγματος είναι ΑΕΚ. Νίκο Καραγιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
Καλημέρα.
Ναι. Στην ΑΕΚ πλέον έχουν αφήσει πίσω τους την μεγάλη νίκη επί της Last Clinic στην πρεμιέρα του Champions League και όλοι στρέφονται αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες. Θέλουν στην Ένωση να μην την πατήσουν όπως έγινε στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολης παρουσιάστηκε χωρίς την απαιτούμενη ενέργεια. Κινδύνευσε αρκετές φορές και εν τέλει στο τέλος ισοφαρίστηκε με το τέρμα του Μπένι στο 90-7. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο και αυτό πάντα κρύβει την δυσκολία του. Τις περισσότερες φορές καταλαβαίνετε ότι όποτε η ΑΕΚ παίζει και στην Νέα Φιλαδέλφια, όποτε χρειάζεται την απαραίτητη ενέργεια την παίρνει από τον κόσμο, ο οποίος μέσα σε εισαγωγικά πάντα την ξυπνάει σε στιγμές που εκείνη το χρειάζεται. Οπότε όλοι στην Ένωση έχουν αφήσει πίσω τους το μάτς της Τρίτης και ασχολούνται με το παιχνίδι του πρωταθλήματος, καθώς...
Δεν θα έχει κόσμο, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή μίλησες και για μπουστάρισμα του κόσμου και τα λοιπά, δεν θα έχει κόσμο τη Δευτέρα... ποια Δευτέρα? Την Κυριακή στην Τρίπολη.
Έχει 1.600 φίλους της ΑΕΚ, γιατί η κερκίδα, η κεντρική απέναντι δεν χρησιμοποιείται λόγω έργων. Η θύρα η οποία βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο και θα δοθούν εισιτήρια μόνο στο πέταλο. Ακόμα δεν έχει βγει επίσημη ενημέρωση από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα εισιτήρια τα οποία έβγαλε χθες ο Αστέρας αφορούσαν μόνο για τους φιλάθλους της ομάδας Αρκαδίας και ήταν για την θύρα 2. Η αρκαδική ομάδα, όπως συνηθίζει, θα δώσει τα εισιτήρια στο πέταλο εκεί που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα δούμε όπως πέρυσι που είχε πάνω από 2.500-3.000 φίλους της ΑΕΚ ουσιαστικά, γιατί είχαν πάρει και από άλλες θύρες. Αυτό δεν είναι δυνατόν φέτος λόγω των έργων των οποίων γίνονται. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, όχι καθόλου όπως ήταν στην Κηφισιά, που στο παιχνίδι με την Κηφισιά που δεν είχε καθόλου φιλάθλους της η Ένωση. Θα έχει την συμπαράσταση 1.600 φίλων της ΑΕΚ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εκτός έδρας, είναι κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του δείχνει κάτι. Μπορεί να χρειάζεται ένα βαθμό ή βαθμούς που θα μπορέσει να της δώσει και ψυχολογική όθηση για την συνέχεια της σεζόν. Πήγε και καλά στο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Άρη. Θα μπορούσε και να είχε κερδίσει η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες και δεν μπορούν στην Ένωση να μην ασχολούνται απόλυτα με αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα, ναι, να πούμε για τα αγωνιστικά. Η ενδεκάδα που ξεκίνησε στο παιχνίδι με την Λάσκα έχει και το προβάδισμα για να ξεκινήσει με τον Αστέρα με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Η άμυνα αναμένεται να είναι απαράλλαχτη. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα γκολ πόστ, Ρότα, Μουκουντή και Ρέλβας και Πήλιος θα συμπληρώνουν την υπόλοιπη άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν θα είναι στον άξονα, να δούμε αν θα είναι ο Βιτάλης ή αν θα είναι ο Κάιρινεν δίπλα του. Ο Μάγερ στο δεξίφτερο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και το δίδυμο Γιώβιτς με Βάρντι αναμένεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό να δούμε και την σημερινή προπόνηση της Ένωσης για τις τελευταίες ουσιαστικά δοκιμές του Μάρκο Νίκολης, για να μπορέσουμε να έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους 11 που θα παρατάξει ο Σέρβος τεχνικός για το παιχνίδι κόντρα στους Αρκάδες. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση. Είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην βραδινή διεφημερίδα ότι το ζήτημα του Πιερό σχετικά με τη μετακίνησή του στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ δεν είναι κάτι απλό. Είναι μεγάλο το συμβόλαιο το οποίο παίρνει ο επιθετικός από την ΑΕΤ και η συμφωνία ουσιαστικά χάλασε σχετικά με τους Κύπριους, τον τρόπο με τον οποίο θα του προσφέρουν το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Οπότε δεν φαίνεται να προχωράει η μετακίνησή του στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες και από την Ελλάδα οι οποίες ενδιαφέρονται για τον επιθετικό της Ένωσης. Μέχρι νομίζω και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα πηγαίνουμε εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε για το πού θα καταλήξει ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος, όπως έχουμε πει, είναι εκτός ομάδας. Δεν ήταν και στην προετοιμασία στην Ολλανδία στο Apeldoorn, στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός μετά το ναυάγιο ουσιαστικά με την Σερβέτ κοιτάει στην αγορά μήπως βρει κάποια άλλη πρόταση. Αν δεν βρει, επιστρέφει κανονικά και υπολογίζεται για το rotation της Ένωσης για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Ναι, γιατί είναι εκτός λίστας.
Αφού θυμίζουμε ότι είναι εκτός λίστας, με τον Ζωάο Μάρον έχει πάρει την θέση του.
Όμορφα.
Πάμε παρακάτω.
Καλή σου
μέρα, καλημέρα.
Αυτά λοιπόν και από το
ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
Βεβαίως.
Πάμε στο...
Πάμε από δικέφαλο σε δικέφαλο.
Έτσι. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη.
Βεβαίως.
Που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα Τάσο, Μιχάλη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ θα έλεγα το ρεπορτάζ είναι και μεταγραφικό και αγωνιστικό εν ώψη του ντέρμπι. Είχαμε χθες και τα διαιτητικά, για να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, τώρα, ναι, στα μεταγραφικά που πάντα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σιμών Μπανζά. Σε αυτόν κατέληξε ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη θέση του Σέντερ Φορ. 30χρονος επιθετικός, έρχεται ως δανεικός από την Άλτα Ζήρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί αγωνιζόταν από πέρσι το καλοκαίρι με ένα συμβόλαιο που είναι για άλλα 2 χρόνια. Γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεκίνησε από τη Λανς. Στην Πορτογαλία τα πήγε πολύ καλά με Φαμαλικάο και με την Μπράγκα, η οποία τον απέκτησε, έπαιξε 2 χρονιές στην Μπράγκα με 37 γκολ σε 90 αγώνες. Στη συνέχεια τα πήγε καλά και στην Τραμπζονσπορ τη σεζόν 24-25, σημείωσε 22 γκολ και από εκεί πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση. Είχαμε πει ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλές εκκρεμότητες μπαίνοντας στο Σεπτέμβριο, πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός, ο οποίος έχει μπει από τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης μεσοαμυντικός, ο οποίος μπήκε και αυτός από την Τετάρτη στις προπονήσεις. Ο Ούγκρεσιτς βέβαια, που είναι λίγο περισσότερο, είναι περίπου 2 εβδομάδες, και τώρα αναμένεται και ο Σιμών Μπανζά. Κλείνει σιγά σιγά, έτσι ολοκληρώνεται το παζλ το μεταγραφικό. Θα πρέπει λογικά να περιμένουμε μία ακόμη προσθήκη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στη θέση του δεξιού αμυντικού, γιατί εκεί υπάρχει μόνο ο Τζοντζοκένι, ο Άγγλος αμυντικός. Δεν υπάρχει όμως κάποια εναλλακτική λύση. Ο Κέιν έχει παίξει και τα 10 μάτς από την αρχή της σεζόν, Ευρώπη, Ελλάδα. Άρα λογικά θα πρέπει να περιμένουμε μια ενίσχυση ως εναλλακτική λύση, όχι ως βασική επιλογή, ως μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Τζότζο Κένι. Τώρα, για τα αγωνιστικά, βέβαια, την Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα, σημαντικό ντέρμπι στην Τούμπα, πάντα οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ, Άρη, Άρη, ΠΑΟΚ έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, τη δική του σημασία. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν με τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ήττα από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή με 3-1, σίγουρα καταλαβαίνει κανείς υπάρχει επιπλέον σημασία σε αυτόν τον αγώνα. Θέλει μέσα από μια νίκη η ομάδα του Αλέσιο Λύση να νιώσει καλύτερα, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να πάρει μια βαθιά ανάσα για να κοιτάξει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα απουσιών πάντως. Ο Γιαννούλης που τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή στο ΆΚΑ, ο Λουσέ είναι τραυματίας, ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν ταλαιπωρούνται, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα να αγωνίζεται ως βασικός, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στο κέντρο της άμυνας λόγω των απουσιών του Χατζηδιάκου και του Ελουστόντο. Για να δούμε το Γιάκιτς, το θεωρώ λίγο δύσκολο τουλάχιστον να το δούμε στην αρχική ενδεκάδα, και από εκεί και πέρα πολύ πιθανό να δούμε τον Ούγκρεσιτς να παίζει από την αρχή. Έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτά τα πρώτα του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια να πούμε κλείνοντας ότι χθες το απόγευμα μια αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε το VAR Center της ΕΠΟ για να ενημερωθεί για το τι δεν πήγε καλά σε εκείνη τη φάση που δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ντιαγέ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια διαδικασία που την είχε ζητήσει ο ΠΑΟΚ να ενημερωθεί. Άκουσαν τους διαλόγους, είδαν τι έγινε. Ο Γερμανός ρέφερι, ο Τσβάιερ, είπε στον διαιτητή του ΒΑΡ, τον Μίλλερ, έγινε ένας διάλογος και ο Μίλλερ είπε ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα αλλά δεν υπάρχει φάουλ, άρα είναι out, check completed, out, όχι corner. Βέβαια τελικά δοθήκε corner, γενικά επικράτησε μια ανακατοσούρα σε αυτή την περίπτωση. Από ό,τι κατάλαβαν, γιατί ήταν εκεί και ο Λανουά και ο Πάολο Βαλέριο υπεύθυνος του ΒΑΡ, ο Μίλλερ το πήρε κάπως αψήφιστα, δεν είδε όλα τα διαθέσιμα βίντεο τα οποία υπήρχαν στην διάθεσή του για να δει, δεν είδε και ένα βίντεο, ένα χαρακτηριστικό από το οποίο φαινόταν ξεκάθαρο ότι ήταν παράβαση πέναλτι. Έτσι λοιπόν προφανώς ο Μίλλερ πήρε στο λαιμό του τον Τσβάιερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βέβαια εξέφρασαν έτσι και την έκπληξή τους και τον εκνευρισμό τους για αυτό το πράγμα. Υπάρχει και δήλωση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, τον Γιώργο τον Κουβεντίδη, που είπε ότι δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία λάθος απόφαση και αποδείχθηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μία κρίσιμη φάση και ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος. Απορούμε πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Αυτή ήταν η κατάληξη έτσι της ενημέρωσης από πλευράς ΠΑΟΚ για το πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής.
Μάλιστα.
Αυτά.
Ωραία. Από την πληθώρα των τραυματιών που ανέφερες μετά τη διακοπή, γιατί φαντάζομαι εκεί εστιάζει τώρα ο Λύση για τις επιστροφές, τι περιμένουμε?
Περιμένουμε τον Γιαννούλη πιθανότατα, τον Χατζηδιάκο, τον Λουσέ. Νομίζω ότι
αρκετό κόσμο δηλαδή, ναι,
θα δώσει χρόνο έτσι να επουλωθούν κάποιες πληγές και ο Ντεσπότοφ προπονείται, κάνει κάποιο μέρος του προγράμματος με την ομάδα, εκτός του ΜΕΙΤΕ και βέβαια εντάξει κάποιες περιπτώσεις ο Τσάλοφ που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται, χρειάζεται και μήνες για να είναι εν πάση περιπτώσει σε θέση να παίξει. Νομίζω ότι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τώρα τον ντέρμπι με τον Άρη, μετά αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο και μετά με τον Πανετολικό το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μετά πιθανότατα όλοι οι παίκτες θα είναι πλην του ΜΕΙΤΕ, θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.
Ωραία.
Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ανάγνωση. Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης, μας ενημέρωσε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι μετά από τρεις περίπου μέρες πήρε εξιτήριο ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας και διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα, το οποίο αποδόθηκε σε αφυδάτωση. Ωστόσο όμως συνεχίζονται και είναι λογικό αυτό οι εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να αποκλείσουν οποιοδήποτε άλλο παθολογικό αίτιο.
Μάλιστα.
Και όπως είναι φυσικό, δεν θα είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπάντερμπον για την Bundesliga.
Και κακώς ήταν και στην ενδεκάδα, ενώ την παραμονή της ενδεκάδας, την παραμονή της ενδεκάδας λέω, την παραμονή του παιχνιδιού δεν είχε πάρει μέρος στην προπόνηση λόγω κούρασης.
Ναι.
Εντάξει.
Έχουν γίνει διάφορα.
Ναι, okay.
Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το παιδί.
Πάμε εμείς όμως.
Και επίσης έχουμε άλλη μία πριν πάμε. Άλλη μία είδηση ότι τελικά ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη μέχρι το καλοκαίρι του 27 από τον Όφη.
Μάλιστα. Ενίσχυση για τους κριτικούς. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε. Ρεπορτάζ Άρη, καλή σου μέρα Τάσου Πακλατζή.
Μακάρι να μέναμε Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε όλους.
Μακάρι να μέναμε Θεσσαλονίκη, ναι. Ενώ μένουμε ρεπορταζιακά Θεσσαλονίκη.
Έτσι.
Ναι. Ναι.
Καλημέρα Τάσου.
Αυτή την εποχή με την έκθεση είναι ό,τι πρέπει.
Ναι, ναι.
Α, καλά, γιατί εδώ με την επιστροφή να δεις.
Εδώ δεν είναι ό,τι πρέπει.
Εμείς που ζούμε εδώ, την περίοδο αυτή δεν τη θέλουμε και πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Το καταλαβαίνουμε στους δρόμους, τώρα με το μετρό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Οπότε αρχίζουμε να συνηθίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης, έτσι πως εμφανίστηκε χθες, για να το συνδέσω, δεν ικανοποίησε. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα που είχε απέναντι στην ΑΕΚ στην Όλγου Ναρίνα. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, αλλά θα περίμενε κανείς στη χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που και αυτή δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Ο Άρης έχει δύο νίκες με την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά η εικόνα του γενικότερα δεν ήταν αυτή που έπρεπε και ο τρόπος διαχείρισης του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Εχθές με πολλές αλλαγές. Είναι φυσιολογικό αυτό γιατί θα πρέπει να παίζουν και δύο νεαροί Έλληνες στα παιδιά του κυπέλλου. Το γνωρίζουμε αυτό. Μοιραία γίνονται κάποιες αλλαγές από τους προπονητές. Ο Άρης κατέβηκε με 7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Προσπάθησε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες γιατί υπάρχει στον ορίζοντα και μάλιστα άμεσα το βράδυ της Κυριακής το κλασικό ντέρμπι στη Βόρεια Ελλάδα, το ΠΑΟΚ Άρης, που είναι ένα παιχνίδι που δεν περικλείεται μόνο μέσα στους τρεις βαθμούς που δίνει η κατάκτηση της νίκης. Είναι πολλά ακόμα, είναι το γόητρο, τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να τα υπογραμμίσουμε τώρα. Ο Άρης δείχνει ξεκάθαρα, ήθελε χθες, αρχικά να πω αυτό, ήθελε χθες οπωσδήποτε να κερδίσει για να πάει και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχει να δώσει δύο εντός έδρας με Μαρκό την άλλη εβδομάδα, τελευταία αγωνιστική με τον Πανσεραϊκό μέσα στο κλάνι της Βικελίδης και να παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Άρα αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ το ήθελε τους τρεις βαθμούς για να έχει ένα μαξιλαράκι στο πιο δυνατό παιχνίδι που έχει να δώσει με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της θέσης
τετράδας
ή κατευθείαν στην επόμενη φάση. Έτσι. Λοιπόν, και όχι στον ενδιάμεσο αγώνα. Αλλά η εικόνα του και πάλι δεν ήταν καλή. Ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα δεύτερο ημίχρονο που άρχισε ψαχνόταν. Αυτό, το μόνο που κρατάμε από αυτό το παιχνίδι είναι η επιστροφή του Μωρόν με γκολ αρχικά το πρώτο. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ένας παίκτης 19 χρονών, ο Ματάρ Φιάν, που λέγαμε τόσο καιρό ότι ο Άρης δεν έχει στόπερ, έπαιξε χθες, ήταν τραυματίας το τελευταίο διάστημα και έδειξε ότι με δουλειά μπορεί αυτό το παιδί να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα του Άρη, ο Σενεγαλέζος, που αποκτήθηκε φέτος, ήταν στην ομάδα από πέρσι τον Οκτώβριο. Έκανε προπονήσεις, έχει και τα σωματικά προσόντα για να προσφέρει και γενικότερα είναι ένα παιδί με πολύ μέλλον. Το κακό για τον Άρη στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Εχθές, για παράδειγμα, ο Σούταλο, που είναι από τις τελευταίες μεταγραφές των Κίτρινων, έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Γι' αυτό ίσως τον πέρασε πιο νωρίς τον Φαμπιάνο στο παιχνίδι, ο Γρηγορίου, γιατί ευθύνεται και για τον γκολ του Μακέντα και γενικότερα δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Αλλά εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Άρης παίζει συνεχώς με διαφορετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και επειδή και οι πλάγοι οι αμυντικοί του ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, χθες έπαιζε ο Πετρής, στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ρίτσαρντς, είχε και τους νεαρούς εχθές, ο Γεωργιατζίδης πήγε αρκετά καλά, ο Χαρούπας πήγε αρκετά καλά στο άκρο της άμυνας, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης δεν έχει αυτό που λέμε ομοιογένεια χημεία μεσοαμυντικά, και αυτό το πληρώνει. Είτε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου από τον άξονα δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα και τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα, είτε χθες στην πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ, ο Άρης δέχτηκε γκολ. Και στο αμυντικό transition έχει πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές περισσότερο, γιατί ο Άρης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, λέμε τα αρνητικά, να πούμε για τα θετικά, έχει ποιότητα. Δηλαδή, ατομικά, αν δούμε τους παίκτες, βγάζουν ποιότητα, αλλά μοιραία, και ο προπονητής, έχοντας αρκετά νέα πρόσωπα που δεν τους είχε μαζί στην προετοιμασία, ακόμα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που λέμε μια ομάδα που μπορεί να έχει την ομοιογένεια και την χημεία και την αλληλοκάλυψη που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια ακόμα νωρίς. Θα δούμε στην πορεία. Τώρα, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι ένα άλλο παιχνίδι, εντελώς διαφορετικό. Ξεκούρασε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιους τους πήγε σε ένα είδος διαχείρισης να παίξουν κάποια λεπτά. Επέστρεψε ο Μωρόν με γκολ, έκανε και αυτή την κίνηση στον πάγκο. Νομίζω ότι ο Μωρόν κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ξανά στο rotation της ομάδας. Ο Άρης έχει αρκετούς επιθετικούς, γίνονται και αποδεσμεύσεις. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι ένα crash test που έρχεται μία εβδομάδα μετά την ήττα του Άρη στην Όλγουιν Αρίνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κομβικό παιχνίδι αυτό, πολύ κομβικό για την εποχή, έτσι, γιατί μια ακόμα μέτρια εμφάνιση δεν θα είναι ότι καλύτερο για την ομάδα του Άρη, γιατί είχε δύο εμφανίσεις οι οποίες ήταν μέτριες, κυρίως το παιχνίδι με την ΑΕΚ και κατά δεύτερο λόγο εχθές, όπου ο Άρης δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος και ήθελε την νίκη και δεν την πήρε, και θα πάει να παίξει απέναντι σε έναν αντίπαλο που και αυτός για τα δικά του θέματα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι και για τους δύο που μια ενδεχόμενη νίκη, εφόσον υπάρχει νικητής, θα απαλύνει κάποιες πληγές που έχουν ανοίξει, και είναι λογικό αυτό. Ο Φαμπιάνο μπήκε κανονικά. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ή μετά τη σημερινή προπόνηση αν προκύψει κάτι άλλο, και τις σκέψεις του Γρηγορίου γενικότερα για το τι ενδεκάδα θα παρατάξει σε αυτή την αναμέτρηση που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα, 9 η ώρα, αυτό το παιχνίδι, το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚΑΡΙΣ.
Μάλιστα.
Αυτά σε γενικές γραμμές.
Mm-hmm. Ευχαριστούμε, Τάσο.
Να σε καλά, Τάσο.
Καλή συνέχεια.
Έχουμε καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Τάσος Παγκλατζής για το ρεπορτάζ της του Άρη, και να πούμε ότι έχετε το νου σας σήμερα.
Τι έγινε?
Το βράδυ στις 9, 9 και 10, έχουμε πάλι μονομαχία Μανόλο Ντουμπλάντης.
Μάλιστα.
Στην νεοσύστατη διοργάνωση Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Και αύριο στις 9 παρατέταρτο ο Τεντόγλου στο Μήκος. Δύο σπορ. Η μετάδοση τηλεοπτική.
Έχουμε 5 η ώρα Τσεχία Ελλάδα. Ευρωπαϊκό βόλεϊ ξεκινάει σήμερα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και προφανώς καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχόμεθα να κάνει ό,τι και τα κορίτσια, δηλαδή, που φτάσανε σε αξιοπρεπέστατη παρουσία στο αντίστοιχο δικό τους το ευρωπαϊκό. Αυτά, είναι έξω Μότσης, περιμένει
πώς και πώς
πάνω από το ψωμιάρι, θέλει να φύγουμε, περιμένει και απόξω ο Λουκάκης, χαμός γίνεται, φεύγουμε εμείς.
Συνοστισμός,
ναι. Τα σούλη φεύγουμε, χαίρετε.
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
Καλή χρονιά στα παιδιά και πάλι.
Και πάλι, και φυσικά σε όλο τον κόσμο, να ευχόμαστε υγεία σε όσους γιορτάζουν βέβαια.
Έτσι.
Και σε όσες γιορτάζουν, Ευανθία, Έφη, μην τις ξεχάσετε, γιατί θα πέσει γιαούρτι.
Έτσι, αυτά είναι, γεια σας.